Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю студію Ольга Міцкевич. Гэта праграма «Еўразум». Як беларусы пражылі 2014 год з новымі законамі ды іншымі новаўвядзеннямі. У страху перад дэвальвацыяй беларусы вычысцілі склады з айчыннай тэхнікай. Што абяцае новы міністр адукацыі? Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
«Еўразум». Жыві ў рытмі Еўропы.
У суботу 27 снежня краіну агаломшыла навіна пра тое, што ўрад разагнаны. Міхаіл Мясніковіч больш не прэм'ер-міністр. Яму на замену прыйшоў Андрэй Кабякоў, былы кіраўнік адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Замест Надзеі Ермаковай цяпер кіруе нацыянальным банкам Павел Калаур. Адміністрацыю прэзідэнта ўзначальвае Александр Косінец. Змены закранулі кіраўніцтва Брэсцкай, Віцебскай і Магілёўскай абласцей. Міністэрства адукацыі, прамысловасці, эканомікі, міністэрства па падатках і зборах, трох віцэ-прэм'ераў, кіраўніка дзяржаўнага камітэта па маёмасці і шэрага іншых высокіх чыноўнікаў. І гэта толькі цягам аднаго дня, прычым выходнага. Пра чаканні ад новага міністра адукацыі Міхаіла Журакова распавядзе наш карэспандэнт Арцём Мартыновіч.
Больш за 4 гады навуковец з Гродзеншчыны і былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Маскевіч кіраваў беларускай адукацыяй, але значных рэформ у ёй не зрабіў. Змены парогавага бала, які патрэбны для паступлення ва ўніверсітэт, закрыццё прыватнага жаночага інстытута Інвіла і змены ў размеркаванні пасля ўніверсітэта бадай усе новаўвядзенні экс-міністра адукацыі. Пасля ўніверсітэта цяпер трэба адпрацоўваць па размеркаванні нават тады, калі студэнт перавёўся з бюджэту на платнае, а ва ўніверсітэт паступаць можна было, калі набярэш на тэставанні хаця б 10 балаў па рускай і беларускай мовах, 15 па фізіцы, матэматыцы, біялогіі і хіміі і 20 балаў па гісторыі і грамадазнаўстве. Сергей Маскевіч запомніўся і рэпрэсіямі. У яго родным Гродзенскім універсітэце імя Янкі Купалы былі звольненыя выкладчыкі Андрэй Чарнякевіч, Вячаслаў Швед, Ніна Соркіна, Ігар Кузьмініч. Хоць гэтыя звальненні і прыпісваюць былому кіраўніку Гродзенчыны Сямёну Шапіру. Якіх зменаў чакаць ад новага міністра Міхаіла Жураўкова, даведваемся ў яго калег і студэнтаў.
Это універсітэцкі чалавек. Он быў студэнтам, прайшоў все стадзіі студэнта, там строй атряды, камсамольская работа. Чалавек очень хорошы, і это очень большая потеря і для факультэта, і для універсітэта. Первое то, что всегда поддерживает молодых ученых, молодых преподавателей. Первое. Второе, что вот это вот обучение на иностранных языках. Он пытается все время на каждом факультете это сделать.
Описывают теперешнего министра у деканате механико-математичного факультета, где Михаил Журавков працавал деканом у 2007 и 2008 годах. С 2009 года он працует уже первым проректором БДУ. По словам коллег, белорусскую мову новый министр ведая, бо на факультете есть выкладание по белоруску. Белорусской мовой запомнился Сергей Маскевич, былый министр выказывался за ее поширение, але далей за выказывание не пайшло. Пра новага міністра распавядае яго былая студэнтка, а цяпер выкладчыца Марына.
Дзяўчынкам ён найбольш падабаўся. Яны заўжды на першых партах сядзелі і прадмет яго вучылі. Ён камунікабельны чалавек. Па сёння, калі з імі выпадкова сустракалася, пытаўся, як справы.
Новы міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў, малады доктар навук, абараніў доктарскую дысертацыю ў 1993 годзе, ва ўзросце 32 гадоў. Адразу пасля працаваў на Беларускалі і ўжо потым вярнуўся ў адукацыю. Выкладаў у БНТУ, пасля ў БДУ, дзе быў загадчыкам кафедры, дэканам і нарэшце першым прарэктарам. Ён амаль на 10 гадоў маладзейшы за двух сваіх папярэднікаў: Сергея Маскевіча і Александра Радзькова. Арцём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Ці пачне новая мятла па новаму мясці, пабачым хутка. Асноўнае пытанне, ці здолее пры новым міністры адукацыі беларуская вышэйшая адукацыя далучыцца да балонскага працэсу, ці спыніцца рэпрэсія супраць выкладчыкаў і студэнтаў, ці пашырыцца ў выкладанні беларуская мова, ці ўсё застанецца на ўзроўні абяцанак.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Пасля праблем на валютным рынку грамадзяне ці то масава стаялі ў чэргах у абменніках са спадзяваннем закупіцца валютай, ці то бегалі па крамах, каб хоць нейкія зберажэнні ў беларускіх рублях укласці ў тую ж бытавую тэхніку. ці скарысталіся чыны вытворцы недэвальвацыі, каб разгрузіць склады, даведаемся проста зараз.
Валютны ажыятаж у канцы снежня прымусіў многіх беларусаў укласці рублі ў бытавую тэхніку. Некалькі дзён запар мы назіралі, як пустеюць паліцы ў крамах. Ці скарысталіся айчынныя вытворцы недэвальвацыі, каб разгрузіць свае склады? На 1 кастрычніка складскія запасы тэлевізараў складалі 31 591 акт лядоўняў, больш за 23 тысячы пральных машын, амаль 17 тысяч. За год айчынных тэлевізараў было прададзена менш, чым захоўваецца на складах. Прадстаўнікі крам бытавой тэхнікі ў рэгіёнах распавядаюць, што ажыятажу не было. Продаж быў на звычайным узроўні перад новагоднім перыяду. Прынамсі, прадстаўнікі крам Гродна, Салігорска і Полацка адзначаюць, што набывалі не надта шмат і ў асноўным імпартную тэхніку. А вось у мінскіх крамах, дзе прадстаўлена прадукцыя гандлёвай кампаніі «Гарызонт», на паліцах засталіся літаральна адзінкі прадукцыі. Нават сёння тут нямала наведвальнікаў. Прадаўшчыцы гавораць, што такі маленькі асартымент звязаны з тым, што на складах амаль не засталося прадукцыі. Прадстаўнік адной з фірмовых крам «Атлант» у Мінску распавядае, што незвычайны ажыятаж назіраўся толькі на працягу трох дзён, пачынаючы з 19 снежня. Набывалі амаль усё, ад вялікіх лядоўняў да пральных машын. На чацвёрты дзень плынь пакупнікоў ужо зменшылася. У гэтыя выхадныя наведвальнікаў амаль не было.
За адзін дзень, вот, допустим, 1,5 мільярда было зроблена. То есть это очень много. Дзень выручка там 200 мільйонаў, 300 за адзін дзень было 1,5 мільярда.
Кошты на прадукцыю пакуль не падымаюцца і трымаюцца на тым жа ўзроўні, што і ў пачатку снежня.
Мы ждём, скажем, пока нам даст какое-то распоряжение завод, только после этого мы можем поднимать цены.
Нагадаю, уздымаць кошты забараняе мораторый, уведзены Міністэрствам гандлю і Саветам міністраў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
У такой складанай фінансавай сітуацыі ці засталіся грошы беларусаў, каб адсвяткаваць Новы год? Колькі вы траціце на навагодні стол і ці адмаўляеце сабе ў нечым? Вам слова.
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 У колькі вам абыходзіцца навагодні стол і ці даводзіцца ад нечага адмаўляцца?
Вообще дорого. Ну, я думаю, самое дешевое это примерно сметана. Миллионы не спасены дешевое.
Ну да, сейчас такие цены, что где-то 3 миллиона, 2 так.
Какие-то, может, нам блюда добавили, да. Ну, что разница была какая-то?
1,5 миллиона. Большое количество людей, 1,5 миллиона. Порадовали, подарочки, одежда.
А вы знаете, мы Новый год едем в Польшу отмечать, поэтому в этом году мы не в курсе. В прошлом мы из Гомеля сами, мы отмечали в Гомеле. Ну, в среднем, сколько нам обошелся, мы с друзьями гуляли.
400 тысяч человека, да. Мы отмечали дома, просто сами накрывали. Польша стол 90 евро, банкетный
дом. Да, там, конечно. И насколько я так представил этот стол, он намного скуднее будет.
Поскромнее, ну, а как? Смотря как. Даже это посчитать. Да какая разница?
В зависимости от умения хозяйки в любом случае.
Я не считаю. Я тоже не считаю.
Ну, от компании, от доходов, от хозяйки, там, от настроения.
Ну, знаю, мне кажется, соточку, как всегда. Не рублей.
Не знаю, ничего нет. Никогда не готовил.
Это были ваши слова.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Прэзідэнт Латвіі Андрыс Бэрзінш атрымаў запрашэнне ад Расіі наведаць святочнае мерапрыемства ў гонар 70-гадовай гадавіны перамогі над нацысцкай Нямеччынай. Яны пройдуць 9 траўня 2015 года ў Маскве. Бэрзінш заявіў, што яшчэ не вырашыў, паедзе ён у Маскву ці не. Пазней прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Латвіі Карліс Эйхенбаус сказаў агенцыі БНС, што рашэнне будзе прымацца бліжэй да мая. Рашэнне будзе своечасовым, зыходзячы з ацэнкі сітуацыі на той будучы момант, сказаў Эйгенбаумс. Раней паведамлялася, што запрашэнне на ўрачыстасці атрымалі лідары шэрагу краін, у тым ліку прэзідэнт США Барак Абама і лідар паўночнай Карэі Кім Чын Ын, які не выязджаў з краіны з афіцыйным візытам з тых часоў, як яго паставілі на кіруючы пост у снежні 2011-га. У США заявілі, што яшчэ будуць думаць, а вось што тычыцца візыту лідара КНДР, то ён цалкам магчымы. Брытанскія ўлады рассакрэцілі дакументы аб першым афіцыйным візіце Міхаіла Гарбачова ў Вялікую Брытанію ў 1984 годзе і ягоных перамовах з брытанскай прэм'еркай Маргарэт Тэтчэр. Гарбачоў здзейсніў візіт за некалькі месяцаў да таго, як узначаліў СССР. Тетчер характеризує будучого совєтського лідера як чоловіка, з яким можна мати справу. Йон відкритий, едукований, приязний, володіє шармом і почуттям гумору. Я знаходжу його чоловіком, з яким можна мати справу. Мені йон справді сподобався, написала Тетчер президенту США Рональду Рейгану. У той же час вона відзначила, що Горбачов не привик до обміркування жорстких питань, у тим ліку о правах чоловіка у СССР. Два албанские моряки загинули при буксировке парома «Норман Атлантик», потерпелого от пожара у Адриатичном море. Ободва загинули от удара троса, который оборвался помеж суднами. Меж тем улады Италии заявили, что покуль не могут назвать докладную колькость ахвяров, которые погорели при пожаре парома «Норман Атлантик». Вядома, что 10 человек загинули, однако ахвяр может быть значно более, бо частка лечится пропалой без звесток. На пароме находилось 478 человек. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Подыходит до конца 2014 год, и варто подвести его выники. Як белорусы прожили гэты год с новыми законами да іншими нововведениями, распавядзе наш журналист Дмитрий Лукашук, яму і перадаю слово.
З 1 студзеня 2014 года у беларусаў пачалі браць грошы за права выехаць на сваім аўтамабілі на дарогі краіны, так званы транспартны падатак. У бюджэце на 2014 год загадзя была прапісана сума ў 1,6 трыльёна рублёў. Выглядае на тое, што запланаванае было выканана. Куды пайшлі грошы? Паводле Міністэрства фінансаў 50% у даход рэспубліканскага бюджэту, 50% у даходы кансалідаванага бюджетов областей и Минска. Шмат было сказано про мытные да евразийские союзы, одиную экономичную простору, повеличение объемов гандлю у межах этой просторы. И что, разлетаются как горячие пирожки наши телевизоры, лядовни да трактары по мытной просторы?
Успешное достижение этой цели возможно только путем равноправного взаиможительного диалога, без санкций и давления, без предварительных условий и требований, без нагромождения новых искусственных препятствий и активном взаимодействии по стране несуществующих проблем.
Заважая экономист Ярослав Романчук. Почали чиновники сёлета потребовать от предпринимальников сертификаты якости на промысловые товары, якими тые гандлюют. Предпринимальники, як могли, супротивлялись к этому нововведению, стверджали, что это забье их бизнес. Забили сертификаты бизнес. Цікаемся у старшини громадского объединения «Перспектива» Анатолия Шумченки. Той пропоновая самим пройстися по гандлёвых центрах, пожадана у регионах.
Для полного наложения отношений, в принципе, есть некоторые условия, и которые до сих пор вот это не разрешены. То есть, если конкретных решений не будут приняты, тогда вот это будет сложно что-то делать с нашей стороны.
Але можа, як и планавалася чиновниками, на полицах у предпринимальников стало меньше контрафакту и подробок?
Проснувшись завтра, даже если выйдут из тюрем эти люди, мы не увидим, что мы стали добрыми друзьями с Евросоюзом, у нас посыпались европейские деньги, и мы фактически стали любимчиками Европейского Союза. Но этого не произойдет. Это один из вопросов, который стоит на повестке дня. Мы его не отметаем, мы не закрываем на него глаза.
Кажа Шумченко. У чем еще мы стали жить по-новому? Белорусов обовязали иметь рецепт на леки. Особливо уразились к этому те, кто не может одразу набывать увесь курс леков и бере полову за другой, треба исти с новым рецептом. Правда, признаются в одной из минских аптек, и они знайшли выйти с этой ситуации.
Беларусь очень четко блюдет принцип невмешательства. И вот эти вот два принципа промоции демократии, принципы невмешательства и равноправия в международных отношениях, они приводят к серьезным противоречиям в белорусско-европейских отношениях. Вот эти вот такие вещи, они достаточно трудно преодолимы.
Былый вице-премьер искрометный Анатоль Тозик пропоновал выключать с дитячих садков прогульщиков, не выхователек, а детей, якие без обгрунтования пропускают свой працовный день знаходжения у садку. Правда, по вынику выключили со спису ураду самого Тозика. На деток поглядим у наступным годе. Да, еще сёлета по законе об амнистии на свободу вышли 2027 зняволеных. И дякуючи амнистии, зняволеные компенсовали нанесенные державе страты у померы 10 миллиардов рублей. А чем вам запомнился 2014 год? Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Але ўсё роўна, 2014 год увайшоў у гісторыю падзеямі ва ўкраіне. Толькі коротка прыгадаю, што за 2014 год прыйшлося перажыць нашым блізкім суседзям. Паводле народнага дэпутата Верховнай Рады Украіны Барыслава Берызы запомніўся гэтым год наступным. З'яўленне адзінай палітычнай нацыі ўкраінцаў, нябеснай сотні, звяржэнне Януковіча, акупацыя расійскімі войскамі Крыма, псеўдарэферэндум, анексія Крыма, парушэнне Будапештскага мемарандума ўсімі подписантами, война на Донбассе, первые ахвяры, волонтерский рух, трагедия у Одессе, выборы президенту один тур, разумение, что Россия ворог, подписание ассоциации с Европейским Союзом, Иловайская трагедия, парламентские перавыборы, новый парламент со старыми традициями, обвал гривны, примус до бюджету 2015 года до 4 раницы. І нікога на лаве падсудных з тых, хто вінаваты ў гібелі людзей на Майдані і злачынствах супраць Украіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем гісторыю пра 11-гадовага Стаса з аграгарадка Якубава, што на Віцебшчыне, якому наклалі за тугі гіпс у выніку праз некалькі дзён, каб ратаваць жыццё хлопчыку, прыйшлося ампутаваць руку. Справа Стаса ляжыць на стале следчых. З супрацоўнікамі следчага камітэту прыйшлося шукаць і накіраванне на пратэз. Больш падрабязна распавядзе наш журналіст.
Следчыя працягваюць разбірацца ў акалічнасцях, якія прывялі да ампутацыі рукі 11-гадоваму Стасу М. з аграгарадка Якубава. Трагічная гісторыя пачыналася са звычайнага пералому рукі і туга накладзенай гіпсавай павязкі. Хлопец зламаў руку ў лагеры. Здарылася гэта летнім вечарам у пятніцу. Гіпс малому наклалі ў горшы і адправілі на выхадныя дадому ў Дубровінскі раён. У панядзелак і аўторак Стаса вазілі ўжо ў мясцовую райбальніцу, скардзіліся там на боль у руцэ. А ў сераду загіпсаваная рука шарнела. Стаса ратавалі ўжо ў віцебскай рэанімацыі. Жыццё захавалі, але руку давялося ампутаваць. Пра гэту гісторыю міністру аховы здароўя Жарко падчас сустрэчы нагадаў Александр Лукашэнка. Цікавімся ў Святланы Міхайлаўны, мамы Стаса. Ці змянілася нешта пасля выказвання кіраўніка дзяржавы?
Когда ездила последний раз на протест, с Витебска позвонили сюда в Дубровну, чтоб мне дали машину, чтоб я ехала общественным транспортом. Я собирала документы на протез, когда мне там, чтоб направление это вот написать, толкали от кабинета в кабинет. Она обошла 5 кабинетов.
Заговорил и Юрий К., той самый урач з Дубровна, да якога Стаса прыводзілі са скаргамі на боль у загіпсаванай руцэ.
Сразу где-то после того, как гіпс высох, начала болеть у него ручка. Вот с этого момента, наверное, уже начался у него синдром сдавления. Появляется отек, гіпс надо менять, делать больше. После 6 часов уже наступают необратимые изменения.
Да ўрача ж Стас трапіў аж праз 60 гадзін пасля таго, як яму наклалі гіпс. Медык тлумачыць, што каб у горшы выконвалі ўсе нарматыўныя акты Мінздароўя, то бяды б не здарылася.
Есть такие хорошие приказы умные Минздрава 484, что всех детей с поломанным скелетом после вправления и наложения гипсовых повязок надо ложить стационар на 3-6 дней. Нельзя их отпускать. Это первое. Вот это, пожалуй, наверное, тогда все проблемы у нас решились.
При этом ураш называя себе виноватым на 100%, бо не расценил, что имел место синдром сдушения. Ему сдалося, что это был отек после управления косток. Такие идеи могли привести до смерти пациента. Уже у Витебску хлопчику проводили мероприемства, как заховать нырки, которые могли отмовить за токсинов, что утворились в вынику распаду тканок. Але рука, на думку ураша Юрия К., загинула еще в субботу задовго до того, як Стаса привели до его на прием. Наприканці гутарки урач здивил Еврораду информацией про то, что травматология зусім не его конек, а выпадком Стаса он займался из-за кадрового голода у Дубровинской райбольницы. Следший комитет протягивает высветлять все околичности трагедии. Плануется, что справу передадут у суд наприканці студеня. Євген Волошин, Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. 29 снежня хоккейный клуб «Динамо Минск» провел акцию «Мішкапад». Акция прошла подчас гульни «Зубров» с подольским «Витязем» в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Клуб загадзя попередил фанатов, каб тыя принесли мягкие цацки и кинули их на лед. Собранные цацки, как было обвешчено, передадут выхованцам Минской допоможной школы-интерната номер 7. У пресс-службе «Динамо» поведомили, что удалось собрать больше за 1000 плюшевых медведиков и інших цацок.
Докладно 1027 мягких цацок.
Дарэчы, гульня скончылася перамогай мінскага «Динамо» з лікам 5-4. Гэта 9-я запар перамога мінскага клуба. Пасля 39 гульняў «Динамо» мае 71 ачко і займае 5-е месца ў заходняй канферэнцыі. Наступныя два матчы «Дынама» праведзе на выездзе. 3 студзеня ў Хельсінкі з «Ёкерытам», 5 ў мыцішчах з «Атлантам». Двухразовая чэмпіёнка Australian Open Вікторыя Азаранка можа не трапіць у пасеў турніру 2015 года, калі няўдала выступіць на першым тыдні сезона ў Брызбене. Тэнісістку, якая займае 31 месца рэйтынгу WTA, чакае абарона фіналу Brisbane International. Магчымае паражэнне можа пазбавіць яе месца ў топ-32. Пасеў адкрытага чэмпіянату Аўстраліі робіцца па рэйтынгу пасля першага гульнявога тыдня года. Калі Азаранка не здолее абараніць тытул, то пачне Australian Open з кваліфікацыйнага раўнда. Нагадаю, 25-гадовая тэнісістка прапусціла вялікую частку сезона 2014 года з-за траўмы і апошні турнір правяла ў верасні. Агент ФІФА Франсуа Гальярда распавяў пра спробу Чэлсі набыць паўабаронцу Рэала Гарэта Бэйла. Па словах агента, на мінулым тыдні лондонскі клуб прапаноўваў за 25-гадовага гульца зборнай Уэльса 130 мільёнаў еўра, але мадрыдцы адмовіліся. Нагадаю, Рэал купіў Бэйла летам 2013-га ў Тоттенхэма за 91 мільён еўра. З таго часу ў 66 матчах за клуб Хаўбек забіў 33 галы і аддаў 22 выніковыя перадачы. Раней стала вядома, што Манчэстэр Юнайтэд гатовы прапанаваць за Бэйла 153 мільёны еўра. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Мьюз зрабілі калядны падарунак прыхільнікам, прэзентаваўшы канцэртнае відэа «Футурызм», знятае падчас выступу ў Токіа летам мінулага года. Больш падрабязна ў навінах шоу-бізу.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Мьюз зрабілі калядны падарунак прыхільнікам, прэзентаваўшы канцэртнае відэа «Футурызм», знятае падчас выступу ў Токіа летам мінулага года. Шоу было прысвечанае рарытэтным кампазіцыям і тым, якія раней ніколі не выконваліся нажыва. Песня «Футурызм» была размешчаная ў якасці бонус-трэка на альбоме «Origin of Summerty». На канцэрце ў Японіі яна прагучала са сцэны ўпершыню за 10 гадоў. Цяпер Мэтт Беламі і кампанія працуюць над сваім сёмым студыйным альбомам. Яго рэліз плануецца ў першай палове 2015-га. Тым часам Мьюз ужо апублікавалі першыя даты фестывальнага тура, падчас якога плануюць прэзентаваць матэрыял новага альбома. Турне стартуе ў канцы траўня ў Германіі. На сёння ў графіку значыцца 20 канцэртаў у 16 еўрапейскіх краінах. Канадская спявачка Аўрыл Лавін абверла чуткі пра свае залежнасці ад лекавых і наркатычных прэпаратаў, з-за якіх нібыта была вымушаная легчы ў рэабілітацыйную клініку. «Адзіная мая залежнасць цяпер гэта Бінг Кросбі», піша выканаўца ў твітары, маючы на ўвазі амерыканскага эстрадна-джазавага спевака, які жыў у 20-м стагоддзі. Нагадаем, раней у сеціве распаўсюдзілася інфармацыя пра таямнічую хваробу, пра якую сама Аўрыл нічога не казала. Адразу ж пасля гэтага прадстаўнік Лавін абверг чуткі пра тое, што спявачка можа адчуваць сябе кепска ў сувязі з магчымай цяжарнасцю. Пасля чаго прыхільнікі прыдумалі зорцы новую праблему – залежнасць ад медыкаментозных прэпаратаў на глебе сямейных праблем. Рынга Стар анансаваў выхад новага альбома ў 2015 годзе. Гэта будзе першы новы сольнік экс-бітла за апошнія 3 гады і 18-ты за ўсю гісторыю яго кар'еры. Рынга заявіў, што ўжо скончыў запіс са звязення і ў будучым годзе альбом выйдзе на Universal Records. Таксама паведамляецца, што ў лютым-сакавіку яго гурт All Stars Band можа адправіцца ў гастрольны тур. Нямецкі гурт «Скорпіонс» выступіць у Мінску 10 чэрвеня будучага года. Выступ пройдзе ў межах тура «Return to Forever», то бок «Вяртанне ў вечнасць», прысвечанага 50-годдзю каманды. Да юбілею «Скорпіонс» запісваюць новы альбом, які таксама будзе называцца «Return to Forever» і паступіць у продаж 24 лютага. У пласінку выйдуць 12 трэкаў, яшчэ 5 бонус-трэкаў, а таксама кліпы, лірык-відэа і інтэрв'ю будуць даступныя ў спецыяльных выданнях. Раней у падтрымку альбома ўжо выйшлі 2 сінглы. У адным з інтэрв'ю вакаліст «Скорпіонс» Клаус Майне адзначыў, што ў альбом увойдуць як новыя, так і трэкі, напісаныя яшчэ ў мінулым стагоддзі. Новы тур «Скорпіонс» стартуе 8 траўня ў Празе. Квіткі на мінскі канцэрт ужо паступілі ў продаж. Іх кошт вар'іруецца ад 640 да 1 670 000 беларускіх рублёў. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
Гэта была праграма «Еўразум». З вами была Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Еўразум.